Искендер, әйде бу атнада урманга пикникка барыйк әле.
Пикникка? Әй, кызык түгел бит бу. Кая барасың киләсең?
Ничек инде кызык түгел? Саф һава, агачлар, чәчәкләр, гөмбә җыярбыз.
Соң, әйдә ярар. Гөмбә дигәч кызыктырдың.
Алайса урманга бармаганга, менә соңгы тапкыр кайчан урманга бардык икән? Әйт әле.
Былтыр җиләккә бардык.
Әй, Искәндәр, җиләк җыймаганга инде 2 ел. Гөлнара белән Маратларга да әйтәбезме? Бергә күңеллерәк бит.
Белмим инде. Алар бу атнада туйга барабыз дигәннәр иде бугай. Шалтыратып кара.
Бу атнада түгел, киләсе атнага.
Каян беләсең?
Гөлнараны фитнес залда күрдем кичә. Аннан кофе эчәргә дип кафега кергән идек, шунда әйтте.
Ярар, алайса бу атнада пикник. Үзебез белән казан да алырбыз. Мин бүген YouTube-та бер блогерның кызыл балыктан уха пешергәнен караган идем. Пешерербез, яме?
О, шәп идея!